Here praat vanavond met ons uit Johannes hoofstuk 11 uit. Ons gaan saam lees van vers 1 af tot by vers 44. Johannes 11 vanaf vers 1. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie hy lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippel sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimas genoem word, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God hier alles sal gee, wat hy van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vast dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dis al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle toe die tip weggerol, Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit, terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke, en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons lees tot so ver. Ons teksverse is vers 25 en vers 26. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? In hierdie gedeelte gebruik ons Here Jesus 'n wonderwerk as 'n teken. 'n Teken van dit wat hy eintlik voorgekom het om te kom doen op aarde. Hy wek vir Lazarus uit die dood uit op. En so groot en so wonderbaarlik soos wat dit is, moet ons besef, dis nie die eintlike wonderwerk wat hy kom doen het nie. Dis 'n wonderwerk, maar dis eerder 'n teken. 'n Teken wat wys na die regte wonderwerk wat kom. Dis soos die nagmaalbrood en wyn wat ons vanoggend geëet en drink het. Daai brood en wyn kan ons nie red nie. Daai brood en wyn word nie, wanneer ons dit eet en drink, deur een of ander toverspreek, regtig ons Here Jesus se liggaam en sy bloed nie. Dis gewone brood en wyn. Met 'n spesifieke funksie. Dit wys ons na iets groters. As ons daai brood eet, as ons daai wyn drink, dan dink ons nie meer net aan brood en wyn nie, dan dink ons aan dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. En dis wat ons Here Jesus hier doen. Kyk na vers 4. Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus sê, hierdie siekte sal uitloop op 'n openbaring. Dit gaan vir ons iets wys. Dan sê hy in vers 15, Lazarus is dood en om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Kom ons gaan na hom toe. Weer sê ons Here Jesus, hy wil wat met Lazarus gebeur het, gebruik om vir sy disippels en vir ons iets te wys. En dan in vers 42, as hy tot sy hemelse Vader bid, dan bid hy hardop, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit, ek sê, dank u dat u my verhoor het, terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. Kom ons kyk 'n bietjie nader, wat wil die Here vir ons wys deur hierdie teken? In die eerste plek, gaan dit oor wie ons Here Jesus is. Skies, Lou, hier is nou nie die regte skyfies nie, kom ons vat hulle maar weg dan. Dit gaan in die eerste plek, oor wie ons Here Jesus is. Dis die eerste ding wat ons leer uit hierdie gedeelte uit. In vers 25 en 26, sê ons Here Jesus, hy een van die ek is uitsprake, wat hy in Johannes maak. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jesus bevestig dat hy self God is. Dit is belangrik, want as ons by die dood kom, dan is ons magteloos. Ons huil, ons treur, ons word kwaad, maar ons kan niks doen nie. Die dood is magtiger as wat ons is. Dit is net ons Here Jesus wat in die graf kon ingaan en weer daar kon uitkom. Dis net God wat die dood kan oorwin. So dis die eerste ding wat ons Here Jesus hier vir ons leer. Hy self is God. Die tweede ding is dat hy self mens ook is. As hy sien hoe Maria en die mense saam met haar huil, en as hy by Lazarus se graf kom, dan huil hy. Vers 33 en vers 38 sê, sy gemoed het vol geskiet, en hy was aangedaan. Eintlik is die oorspronklike taal bietjie sterker as wat die Afrikaans is. Eintlik staan daar dat hy kwaad geword het, dat hy opgewerk geraak het oor hierdie situasie. Hy was nie maar net God vermom as 'n mens nie. Hy was waarlik God, maar werklik ook mens. 'N regte mens met werklike emosies. Volgende ding wat hierdie teken vir ons wys, is wat mense glo. Martha en Maria was baie lief vir ons Here Jesus. Hulle altyd sê dieselfde ding as hulle by hom kom. Hulle sê, Here, as hy hier was, dan sou ons broer nie gesterwe het nie. Hulle is nie besig om hom te verwyd nie. Hulle wil nie dat hy moet skuldig voel, omdat hy nie by hulle was toe Lazarus siek was nie. Inteendeel, is hulle woorde al klaar iets van 'n geloofsbelydenis. Hulle weet, ons Here Jesus is iemand wat 'n situasie kan verander. Hy laat blinde mense sien, hy laat verlamde mense loop, hy maak dat 'n paar visse en bietjie brood genoeg is vir 'n hele skare. En Martha en Maria weet, dat as hy daar was, dan sou dit anders gewees het. Dan sou hy hulle broer kon genees het. En dis hoekom, as Jesus vir Martha vra, of sy glo dat hy die opstanding en die lewe is, dan antwoord sy, ja Here, ek glo vast dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat naar die wêreld toe moes kom. Dis eintlik die perfekte geloofsbelydenis. Christus, Seun van God, gestuurde. En as Maria by Jesus aankom, dan sê sy dit nie, maar sy leef dit. Sy kom kniel by sy voete. Wat Martha sê en wat Maria doen, wys dat hulle glo dat hulle Jesus die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe gestuur is. As ons vanaand hier 'n mikrofoon moes omgestuur het en gevra het, glo jy? Dan sou meeste van ons gesê het, ja, ek glo. Ons sou gesê het, ons glo dat Jesus ons verlosser is. Ek glo dat Jesus vir my sonde betaal het. Ek glo dat Jesus God is. Ek glo dat Jesus lief is vir my. Ek glo dat ek hemel toe gaan. Ek glo dat ek ewig sal lewe. Ons sal deur die genade van die Here iets kan bely van wie hy is. Maar hierdie teken wys ons ook die dinge wat mense miskyk. Martha en Maria het elkeen 'n wonderlike belydenis gehad. Mens sou 'n sak vol preke kon gaan maak oor wat as Martha sê, ja Here, ek glo vast dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat gestuur is. Of oor Maria wat by Jesus se voete kom kniel. En tog, as ons kyk na wat hierdie twee vrouens doen, dan sien ons dat hulle nog steeds iets miskyk. Hulle sê, en hulle doen mooi goed, maar hulle mis, dat ons Here Jesus nou reeds in hierdie lewe, aan hierdie kant van die graf, ons lewens kom verander het. Maar dan mis hierdie feit, omdat, en daarom as Jesus vir haar sê, dat haar broer die dood uit gaan opwek, dan gryp sy, na die einde, laaste dag toe, sy sê, ek weet Here, hy sal opstaan op die laaste dag, Dan sal hy die dood uit opstaan. Wat Jesus sê, wat hy doen, tel vir een dag. Daarom, as Jesus later saam met die mense by die graf is en vir hulle sê, rol die klip weg, dan sit Martha wat hom probeer keer en sê, nee Here, hy ryk al, hy sal vir 4 dae in die graf. Het is nou klaar, Lazarus is dood, ons kan niks meer hier doen nie. Maria mis dit ook. En daarom, as sy vir Jesus na Lazarus graf toe vat, dan huil sy en die ander jode wat saam met haar is, hulle huil vreeslik, die ouer vertaling sê, hulle het geween, hardop gehuil om te wys hoe hartseer hulle is, en hoe verskriklik hierdie situasie is. En dit beteken nie, dat ons nou nie mag huil by die graf nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. Wat Maria hulle hier doen, is om vir Jesus na Lazarus se graf toe te vat, amper soos wat ek een van julle kan sê, kom saam met my, na my pa of na my oupa of my ouma se graf toe, ek wil julle wys. En julle kan saam met my huil en saam met my hartseer wees, en vir my sê, julle is jammer dat dit gebeur het, maar julle kan niks doen nie, en ek verwag ook nie van julle om iets te doen nie. Dis wat Maria hulle hier doen. Hulle kyk verby die feit, dat ons Here Jesus, die opstanding in die lewe, by hulle staan. Hulle sê hulle glo, maar hulle besef nie, dat hy gekom het om die dood te oorwin nie. Hulle besef nie, dat hy alles in ons lewens kom verander het nie. Hulle glo, dat Jesus in die lewe vir hulle baie goed kan wees. Maar die dood is steeds hulle laaste vyand. Die realiteit by wie niemand verby kan kom nie. En dis hoekom Jesus kwaad word en hartseer word. Hy is woedend oor die feit dat die mens wat na God se beeld geskep is, in die graf moet ingaan. Hy is hartseer en hy huil nie oor Lazarus nie, want hy het klaar gesê, sy siekte gaan nie uitloot op die dood nie, maar op sy verheerliking. Hy huil, omdat Maria hulle huil. Hy is waarlik God, met heilige woede, wat sonde en die gevolg van die sonde, die dood, nie vir 'n oomblik kan verdra nie. Maar toe hy aarde toe gekom het, was hy ook werklik mens, wat gehuil het, saam met die mense wat huil. En dis hoekom hy hierdie teken gee, want almal moet besef wie hy is, en wie hy is, is die opstanding in die lewe. Dis hoekom hy vir Lazarus uit die graf uit kon roep. Dis hoekom hy dit doen, sodat die mense kan sien, hy is die oorwinnaar oor die dood. Ons is magteloos teenoor die dood. Dis net ons Here Jesus wat ons daar kom uitdruk het tot in die lewe. En dis wat hy gedoen het. Dis waarin hierdie teken van Lazarus se opstanding wys. As ons vorentoe spring na daardie sonndagoggend na ons Here Jesus se kruisiging, dan kom die vroue by 'n oop graf. Dan is ons Here Jesus nie meer soos Lazarus nog met doeke om sy kop en om sy hande nie. Daar's niks wat hom nog aan die dood vashou nie. Sy grafdoeke lê netjies opgerol, sê Johannes. Hy is weg van die graf af, los van die dood, totale oorwinnaar. En dis hoekom ons kan lewe. Dis hoekom die doodse angel vir ons verwyder is, want Jesus leef. Hy het oorwin. Dis hier waar ons kom by, wat ons sê ons glo, en hoe dit grondvat in ons lewens. Want hierdie oorwinning oor die dood, geld vandag reeds. Die feit, dat hy die dood oorwin het, is nie net goeie nuus vir eendag wanneer ons aardse lewens eindig nie. Dis goeie nuus vir vandag. Die feit, dat hy lewe, gee aan ons die lewe. Hoor wat sê die Here in Efesiërs 2, in die eerste 6 verse. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Julle het ons, so het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Maar hoor nou die draaipunt. Maar, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus, lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Romeine 6 sê op 'n manier dieselfde. Hy sê, moet ons nou aanhou om sonde te doen, dan sê hy beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin lewe? Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Hy praat van ons geestelike vernuwing. Hy praat van die begin van ons nuwe lewe. En dan sê hy, dit is deel van dieselfde wonderwerk. Omdat ons eendag gaan opstaan, word ons nou geestelik nuut gemaak. Begin ons nuwe lewe. In 1 Korintiërs 15 leer die Here ons nog meer oor hoe dit werk. Hy sê, ons nuwe lewe begin met 'n geestelike opstanding. Dis wanneer ons tot geloof kom. Dis die begin van ons pad waar ons Jesus begin volg. En dan kom daar, wanneer ons Here Jesus weerkom, 'n liggaamlike opstanding. Dan sal ons volmaak nuwe mense wees. Met 'n nuwe gees wat ons vandag al het en 'n nuwe liggaam wat ons op daai dag sal kry. En dan eindig die Here 1 Korintiërs 15 met 'n daarom in vers 58. Hy sê daarom omdat julle lewe wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die diens van die Here nie te vergeefs is nie. As ons glo dat ons Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan kan ons nie in hierdie lewe maar net handjies gevou sit en maak asof die onreg in hierdie wêreld niks met ons te doen het nie. In Johannes 11 sien ons dat ons Here Jesus die stikken, die hopeloosheid van die wêreld sien en dan word hy vervul met heilige woede. Hy sien hoe mense huil en dan huil hy saam met hulle. In die aardse lewe gaan nie een van ons, nie ek of jy, ooit volmaak wees nie. Maar ek dink, ons neem te maklik 'n slagofferverhouding aan teenoor die sonde in ons lewens. Ons het sulke klisjées, sulke lekker sê goedjies wat ons gebruik en dan kan niemand vir ons niks sê nie. Ek kan nie help nie. Ek is mos maar net 'n mens. Ek weet ek moenie, maar ag, jy weet niemand is volmaak nie. Of kom loop 'n bietjie in my skoene, dan sal jy verstaan. Jy sal verstaan hoekom ek so drink of hoekom ek so verskriklik kwaad word of hoekom ek mense van ander rasse so haat. Jy moet my werk om doen, dan sien jy hoekom. Elke keer as ons maak asof ons slagoffers is, dan moet ons vra, glo ons werklik in die oorwinning oor die dood wat behaal is? Elke keer as ons ons rug draai op situasies waar die dood nog probeer om te oorwin, dan moet ons vra, glo ons werklik in die opstanding van ons Here Jesus? Hy lewe en daarom is daar vir ons hoop. Daarom is daar hoop selfs vir die stikkendste mense en die stikkendste situasies in ons samelewing. 'N Generasie vol jong mense wat leef met so, ag whatever, almal maak maar wat hulle maak. Wat gaan jy vir my sê? Wat met so 'n houding leef? Of die der duisende wesies in ons land, of die selfs nog meer honger mense en haweloses en uitgeworpenes. Hulle almal is eintlik eers werklik hopeloos as ons 'n blinde oog gedraai het. As die kerk van ons Here Jesus nie meer gaan om die lewende hoop te gaan verkondig nie. Om die goeie nuus te gaan deel dat die dood oorwin is nie. En daarom ook alles wat daarmee geassosieer word, alles wat die lewe bedreig, alles wat ons nader aan die graf trek. En is nie alles net daar ver nie. Dis nie altyd net die weeskinders en die armes nie. Jy het ook 'n roeping teenoor jou roema. Teenoor daai meisie wat besig is om haar lewe weg te gooi in 'n stikkende verhouding. Of teenoor daai ou wat saam met jou in die woonstelblok bly, wat nie besig is om aan te pas nie en nou suip en slaap hy maar sy lewe om tot sy pa vir hom sê hy moet huis toe gaan. Of daai vriendin wat worstel met wat sy eet of wat sy nie eet nie, omdat sy leuns glo oor wie sy is en mense wat hulle van haar sê vir haar belangriker is as dit wat die Here van haar sê. Hierdie is nie iets wat vir ons natuurlik kom nie. Nog een van die klisjées is, ons moenie inmeng in ander mense se sake nie. In ons tekstgedeelte is dit vir ons Here Jesus nie eers 'n vraag of hy na Martha en Maria en Lazarus toe gaan gaan nie. Hulle is in 'n situasie waar die dood hulle bedreig. En hy het gekom om die dood te oorwin en daarom gaan hy. Sy disippels probeer om keer. Hulle sê, Here, moenie gaan nie. Hulle wil net na die dag nog iemand klippe doodgooi daar. En dan antwoord ons Here Jesus hulle. Hy sê, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. As jy in die lig loop, as jy glo in ons Here Jesus Christus, dan gaan die Here, soos wat hy sy, jou deur sy gees niet maak, al hoe meer een hart gee vir die mense in die wêreld wat hy gemaak het. Ons glo dat ons Here Jesus leef. Ons glo dat die dag gebreek het, die graf is oop. En nou is die son besig om op te kom en het word al hoe duideliker dit wat ons Here Jesus gedoen het. En daarom kan ons nie maar net terugsit nie. Want hy roep ons om in te spring. Hy roep ons om te lewe. En dit gaan nie vir ons maklik wees nie. Mense wil nie noodwendig die goeie nuus hoor nie. Hulle wil nie werklik gehelp word altyd eers nie. Maar dit beteken nie dat hulle nie die goeie nuus in ons liefde nodig het nie. In vers 16 besef Thomas iets hiervan. Hy sê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Hy het toe nog nie besef wat als voor lê nie. Vandag kan ons terugkyk en sê, ja, ons kan dit sê. Ons kan sê, ons gaan agter ons Here Jesus aan, selfs al moet ons sterwe. Want die troos is, selfs al sterf ons, sal ons lewe. Ons Here Jesus is die volkome oorwinnaar oor die dood. Daarom kan ons, deur sy genade, veg teen elke stukkie van die dood wat nog oor is in hierdie lewe. Oralste waar ons dit sien, oralste waar hy probeer terugkruip. Ons Here Jesus het ons lief genoeg, dat ons met oorgawe vir die wêreld kan gaan lief wees. Ons Here Jesus leef. Kom ons gaan leef saam met hom. Amen. In Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus, een van ons belydenisskrifte vra die opstellers die vraag, waarom moet hy, dis ons Here Jesus, die verlosser, 'n ware en 'n regverdige mens wees? En dan bely ons in ons antwoord, omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. So dis ons wat gesondigheid, dis mense wat gesondigheid, so dis 'n mens wat moet betaal. Maar daai mens moet 'n spesiale mens wees. Hy moet self, die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Dis ons krisis, ons kan nie vir onsself betaal nie. Dan is die volgende vraag, waarom moet hy terselfdertyd God wees? En dan bely ons, sodat hy deur die krag van sy godheid, die las van die toren van God aan sy mensheid te kon dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Hy moes God wees, anders kon hy dit nie dra nie. Hy moes God wees, anders kon hy nie sy geregtigheid, sy lewe vir ons gee nie. En dan uiteindelik, wie is hierdie middelaar, wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? En dan bely ons van harte, hy is ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. As jy dit saam met my glo, vra ek dat jy opstaan. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing terwyl ons so staan. Skrifverruiming 5:3, se tweede vers. Die wonder daarvan dat ons Here Jesus van uit die hemel op aarde neergedaal het, om ons te kom loskoop vir God. Kom ons sing. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons bely dat ons Here Jesus waarlik mens was, werklik God is, en toch Here is dit 'n wonder wat te groot is vir ons om te kan verstaan. Ons bely dit soos kinders, omdat U ons Vader is. En ons vertrou U om deur die Gees hierdie belydenis net al hoe vaster en al hoe sekerder in ons harte te kom vasmaak. Ons vertrou op U om deur die woord en deur die Gees vir ons so genade te gee dat ons uit hierdie belydenis uit sal kan leef. Dat dit nie maar net vir ons woorde sal wees nie, dat dit nie maar net vir ons slim teologiese stelling sal wees nie, dat dit nie maar net koue dogma sal wees nie, maar dat dit lewende verlossingsfeite sal wees. Dat ons vanuit ons belydenis uit, vanuit die belydenis wat U aan ons gee, beter sal verstaan die wêreld waarin ons leef. Here, ons kan nie alles sien wat U kan sien nie. En daarom het ons nodig dat U deur die Gees hierdie dinge vir ons kom lewend en wakker maak. Ons dink vanaand aan elkeen wat met hulle eie sterflikheid worstel. Dis elkeen van ons, Here. Dis elkeen sien hoe ons nader aan die graf getrek word. Ons moes allemaal al geliefdes begrawe. Ons vra Here, dat dit toch altyd met 'n geloofsperspektief sal wees, en dat dit 'n groeiende perspektief sal wees. Dat ons sal kan vasthou daaraan, dat ons glo in die opstanding en die lewe. Dat ons sal besef, dis soveel grotere belydenis, as sommer maar net, ons glo dat as ons doodgaan, gaan ons hemel toe. Gee toch dat ons sal besef, die oorwinning wat die deur ons Here Jesus behaal het, is groter as dit, die dood is vernietig. Ons kan in vertroue op U lewe. Gee toch dat ons nie maar net sal dryf deur hierdie lewe nie, Here Jesus sê vir ons, is daar nie maar net 12 ure in 'n dag nie. Maak toch by ons 'n dringendheid wakker om diensbaar te wees in die koninkryk. As ons as gemeente saam is, as ons op die bult is, as ons in ons klaskamers is, as ons by ons werke is, as ons by die skool is, oral, Here, elke dag, heel dag, kerk van ons Here Jesus. Mense wat leef met 'n lewende hoop, mense wat leef met 'n boodskap wat verkondig moet word, met woorde, met dade. Heer, dat ons werklik waar agente vir die koninkryk sal wees. Mense wat altyd gereed staan om U te dien. Terselfde tyd vra ons, Here, dat daar ook een einde sal kom aan hierdie aardse lewe. Dat ons Here Jesus weer sal terugkom, dat ons in heerlikheid saam met hom sal kan verder leef. Dat ons ook sal mag sien hoe groot, hoe wonderlik, hoe volkome die oorwinning is wat U behaal het. Dis waarna toe ons uitsien, Vader. En daarom bid ons, kom Here Jesus, kom toch gauw. Amen.